Dëgjuesi nderuar, mirë mëngjes. Po e dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Vetëvendosja është vendosur që më 14 janar të bllokoj dy pikat kufitare me Serbinë. Në Kosovë 80 milion euro në vit shpenzohen për shërime jashtë vendit. Republikani Mitt Romney shënon fitore në New Hampshire. Për këto dhe zhvillimet të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet pothuajse të kompletuara tregojnë se Mitt Romney ka shënuar një fitore të pastër në votimet paraprake në shtetin verilindor të New Hampshire-it në garën për kandidatin republikan për zgjedhjet presidenciale të nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me më shumë se 80% të votave të numruara mbrëm, Romney, ish guvernatori Massachusetts, ka udhëhequr me 39%. Sipas rezultateve, kongresisti i Teksasit Ron Paul ishte i dyti me rreth 23%, i ndjekur nga ambasadori amerikan në Kinë John Huntsman dhe ish senatori Pensilvanis Nat Gingrich. Fitoria në New Hampshire vjen pas fitores në ngushtë të Romneyt javën e kaluar në Iowa, duke bërë që ai të fitoj dy herradhazi për zgjedhjet nominuese të republikanëve. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka marrë pjesë në ceremoninë për urimit të mandatit të tretë të presidentit të Nikaraguas, Daniel Ortega. Ahmadinejad ishte i pranishëm në ceremoninë që u mbajt në Managua për krah aleatit të tij, presidentit të Venezuelës Hugo Chavez. Raportohet se Ortega i ka dhënë mbështetje Ahmadinejadit për çështjen e mosmarrveshjeve të Iranit me komunitetin ndërkombëtar mbi programin bërthamor iranian, duke thënë se shtetet kanë të drejtë ta zhvillojnë energjinë bërthamore. Nga ana tjetër, raportohet se Ahmadinejadi ka përgëzuar Ortegën duke e quajtur vëlla revolucionar dhe duke theksuar se sikurse Irani, edhe Nikaragua është duke luftuar për krijimin e solidaritetit dhe të drejtësisë. Ndërkohë në Iran, agjencia iraniane e lajmeve ka raportuar se të paktën një person është vrarë sot në një sulme bomb në veri të Teheranit. Agjencia e lajmeve Fars ka raportuar se një person me motociklet kishte vendosur një bomb në një vetur në afërsi të sheshit Ketabi. Nga ky shpërthim është vrarë pronari i automjetit, ndërsa dhe dy njerëz të tjerë në makinë janë plagosur. Sipas agjencisë, personi i vrarë ishte një profesor universiteti, por një gjë e tillë ende nuk është konfirmuar. Qeveritë e Bashkimit Evropian janë pajtuar që të mbajnë një takim të ministrave të jashtëm më 23 janar për të vendosur rreth embargos ndaj naftës së Iranit. Në një deklaratë të BE-s thuhet se vendimi është marrë për t'u shmangur një përplasje në samitin e udhëhecësve të Bashkimit Evropian. Vendet e BE-s vetëse janë pajtuar në parim për një embargo ndaj naftës së Iranit si pjesë e një shtytjeje të Perëndimit për të rritur presionin ndaj Teheranit lidhur me programin e tij bërthamor. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, memorandumin ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe FSK-s vazhdon të jetë temë diskutimeve dhe vlerësimeve të ndryshme. A ka sot diçka në këtë temë?
Po, Valjeta, e përditshme, Kosova sot vlerëson se nismë për memorandumin e fjalë zorë se kishte anashkaluar shefin e ekzekutivit kosovar, por pas konfuzionit që u krijua, u konfirmua publikisht një vetëdijesim brenda qeverisë, ndërsa bardhësit e ngjarjes, ministri i brendshëm dhe ai i forcës së sigurisë së Kosovës kanë vendosur të mos thonë asnjë fjalë. Duke vënë pas se pozita dhe opozita kanë rënë dakord që memorandumet mes ministrive të së njëjtës qeveri janë të panevojshme, e përditshme Kosova sot thekson se në rastin e memorandumit për FSK-n është e qartë dëshira për ta fuqizuar forcën e sigurisë në pritje të transformimit të saj në ushtri të Republikës së Kosovës. Gazeta vlerëson se dhënia e kompetencave shtesë në fushën e sigurisë, në ndihmë të policisë dhe ndonjë boshllok që mund të ketë interpretime të ndryshme në dokumentin e nënshkruar ndërministror, e bën FSK-n pakës më të dobishme, jo thjesht në rrafshin e emergjencave. Gazeta ka vënë re edhe drojnë e opozitës se ky memorandum mund të jetë përpjekje për forcimin e aparatit shtetëror të dhunës që rrezikon kundërshtarët e pushtetit, por Kosova sot në anën tjetër thekson veriun si pikën aktuale të dobët të sigurisë dhe se askush nuk e konfirmon se memorandumi lidhet me pjesën veriore, gjë që siç thekson gazeta nuk përjashtohet si alibi. Valjeta.
Skena politike vendore është shpesh në qendër të vëmendjes së shtypit kosovar. Çka ke veçuar nga gazetat e sotme?
Në këtë temë, Valjeta është fokusuar e për Disni Azëri, e cila ka vënë dukje se Partia Demokratike e Kosovës gjendet para një sprove të vështirë dhe se afrimi kohës së mbajtjes së kuvendit zgjedhor ka filluar të dridh partinë më të madhe në Kosovë dhe leadershipin e saj. Në këtë kuadër, gazeta thekson se është evident rreziku një përçarje të Partisë Demokratike të Kosovës nga faktja në shkarimit të strukturës së vjetër të njerëzve dhe tendencave të sjelljes së kuadrove të reja në këtë parti. Kështu të paktën thonë burimet gazetës brenda kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, sipas cilave kreu i partisë Hashim Thaçi tashmë kohë ka filluar ta spastrojë partinë nga të vjetrit, veprim ky që siç thekson gazeta, është dëshmuar edhe me rastin e zgjedhjeve të fundit, ku shumë nga të vjetrit janë dhënë jashtë listës zgjedhore. Valjeta.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga e përdisme ekspresi veçojmë shkrimin që ka për temë kalendarin e festave. Gazeta thekson se Kosova nuk mund krenohet vetëm se është shteti më i ri në Evropë. Përveç këtij fakti, qytetarët e këtij vendi mund krenohen edhe për diçka tjetër, madje edhe të rrahin gjoks si janë të parët. Shtetasit e vendit me përqindjen më të madhe të drinjve, jo vetëm që janë në majë të listës kur bëhet fjalë për papunësi, por edhe ata që punojnë kënaqen gjatë tërë vitit me shumë ditë pushimi. Në këtë kontekst, e përditshme Ekspres thekson se Kosova ka 12 festa zyrtare brenda vitit dhe mund të renditet ndër shteteve të para për nga numri i tyre. Gazeta thekson se bashkë me festat vinë në ditët e pushimeve dhe në një përllogaritje të thjeshtë del se gjatë vitit 2012 kosovarët pritet të pushojnë 150 ditë. Ky paradoks ndodh, siç thekson gazeta, edhe për shkak të ligjit të përçudshëm për festat.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje është e vendosur që më 14 janar të bllokoj dy pikat kufitare me Serbin në Merdare dhe te Dheu i Bardh, me qëllim që të zbatoj edhe në praktik mocionin për reciprocitet të miratuar nga kuvendi i Kosovës. Në një intervist për Radio Evropa e Lirë, shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri, thot se blokada do të vazhdoj derisa qeveria të nisë zbatuari vendimin e kuvendit. Juftoj që ti dëgjoni disa fragmente të kësaj interviste të realizuar nga Albana Isufi.
Keni paralajmëruar bllokim të kufive në dy pikat kufitare me Serbinë me qëllim që, siç keni thënë, të mbrohet mocioni i miratuar në kuvendin e Kosovës. Në terma konkret, çka në fakt nuk kupton ky bllokim?
14 janar do ta bllokojmë Serbinë. Do t'i bllokojmë dy pikat kufitare me Serbinë në mënyrë që të mos lejohet asnjë ndërhyrje nga Serbia në territorin e Kosovës. Ky pra është zbatimi i mocionit të ose i vendimit të kuvendit Republikës Kosovës, i cili është marrë më 7 vjetor të vitit kaluar, vitit 2019, e i cili thret për reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë. Qeveria Kosovës deri tash ka dhënë disa herë sinjale se nuk do ta zbatojë këtë vendim, edhe pse ky vendim natyrisht është obligativ për të, dhe në mungesë të zbatimit të qeverisë atëherë është e domosdoshme që qytetarët organizohen dhe ta zbatojnë këtë vendim, për shkak se kuvendi i Republikës së Kosovës është organi më i lartë vendimarrës në vend, dhe në një republikë parlamentare kuvendi do duhet të ishte organi i cili i merr vendimet politike, ndërkohë që natyrisht ekzekutivi, që është qeveria, do duhet të ekzekutonte ato. Pra kjo protestë është protestë e cila njëkohësisht e bllokon Serbinë dhe në anën tjetër është protestë kundër qeverisë Kosovës për shkak të shpërfillës që ajo i bën interesave të vendit dhe institucioneve vendimtarë të vendit.
Zyrtar nga qeveria e Kosovës thonë se nuk po e shpërfillin mocionin, por në fakt thonë se ata janë duke zbatuar masat e reciprocitetit me Serbinë që nga marrveshja e arritur kohë më parë në Bruksel në kuadrin e dialogut Kosovë-Serbi. Ju konsideroni se nuk ka reciprocitet?
Nuk ka reciprocitet as përse afërmi. Secila marrveshje që është arritur mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë së Serbisë në Bruksel është marrveshje në nështrimi e Kosovës ndaj Serbisë e jo marrveshje e një shteti sovran me një shtet tjetër sovran. Pra dini që në secilën marrveshje Kosova ka është ajo që ka bërë kompromise që ka lëshupe, sikur në libra kadastral ku qeveria e Kosovës është pajtuar që të ketë kopjet ndërkohë që originalin ta mbajë Serbia, librave që i kanë vjedhur nga ne, sikur të regjistrat civil, sikur të marrveshja për menaxhimin e integruar të kufive, ku i njihet Serbisë mos njëja që ajo ja bën kufirisht shtetëror në Kosovën, pra të cilën ajo e quan vi administrative dhe që përpasoi edhe BE-ja e quan vi administrative. Pra në marrveshjet që po i arrin qeveria e Kosovës, në fakt po betonohet mosnjohja e Serbisë ka shi Kosovës dhe po betonohet edhe një gjë tjetër që shumë e dëmshme për të armën politike të Kosovës, ajo është që në raport me Serbinë qeveria e Kosovës ka hedhë dorë ta quajë Kosovën Republikë.
Çfarë synoni të arrini me blokadën 14 janarit dhe do të jetë vetëm një aksion një ditor?
Jo, ne do t'i bllokojmë këto dy pika kufitare deri në momentin kur qeveria e Kosovës ta nxjerr një vendim me operativ me cilin fillon së zbatuari vendimin politik të kuvendit për reciprocitet. Pra ne do të qëndrojmë aty deri sa të fillojnë të ndërvinë masat ku institucionalisht pastaj si shtet do ta bllokojmë Serbinë. Ndërkohë që deri në atë moment natyrisht që ne qytetarët do ta bllokojmë Serbinë dhe kjo bllokadë do të jetë edhe qytetare po edhe shtetërore, me qenë se qytetarët janë baza e shtetit.
Vazhdojmë me një kronik tjetër. Antar të Komisionit për Shëndetësi nga LDK-ja thonë se qytetarët e Kosovës për të shëruar jashtë vendit brenda një viti shpenzojnë rreth 80 milion euro. Këtë shifër ata e bazojnë në një raport të Bankës Botërore. Hollësitë të tjera sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Pacientët nga Kosova shpenzojnë rreth 80 milion euro brenda vitit për trajtim jashtë vendit. Këtë thot Avdyl Krasniqi, kryetari Komisionit për Shëndetësi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo sipas tij është një humbje e madhe në aspektin e ekonomisë, ndërkaq pacientët mendojnë se zgjidhja e vetme për të shëruar nga ndonjë sëmundje që nuk trajtohet në Kosovë është udhëtimi jashtë vendit. Bislim Gashi nga Prishtina, rreth të 60-tave, ka vuajtur 2 vjet nga një sëmundje që në Kosovë nuk kanë mundur ta trajtojnë, pasi ka udhëtuar në Itali dhe është operuar. Zoti Gashi ndjehet shumë mirë.
Kemi qenë një smut për e azetës, kemi disa përshka, kom bujt një vjeta dy, duke kemi ditë, të ne kanë hetu se i nësaj ka fajet, kanë bojë operacion ka zhat shumë, ku ka pas sukses.
Avdyl Krasniqi thot se shumat e mdha që derdhe njashtë vendit për shërim, janë një dështim për institucionet e vendit.
Njerëzit tonë po shkojnë në një zgjidhje jashtë, fatkeqësisht nuk është ndajësi më e mirë që po shkojnë ku po shkojnë ata, por besimi edhe nuk funksionon sistemi për arsye po shkohet jashtë.
2 milion euro të ndara për programin e trajtimit të pacientëve për shërim jashtë vendit nuk po mjaftojnë për mbulimin e kërkesave të të gjithë të sëmurëve që aplikojnë në Ministrinë e Shëndetësisë. Kërkesat nga qeveria e Kosovës për të rritur fondet për këtë program, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, kanë qenë të parealizueshme. Në vitin që e lan pas, sipas zyrtarëve të poksaj ministrie, kanë aplikuar rreth 800 pacient për trajtim jashtë vendit, derisa 290 prej tyre kanë përfituar nga ky fond. Fondi për trajtim ka qenë 2 milion euro, po aq sa është edhe këtë vit. Sidoqoftë, zoti Avdyli vlerëson se Kosovës po i mungon qartësimi i raporteve mes institucioneve shëndetësore publiko-private, ku edhe do të mund të derdheshin mjetet e qytetarëve brenda vendit. Ndërkohë, sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj vlerëson se ka qenë dekurajues bashkëpunimi mes partneritetit publiko-privat.
Procedura për një ndërmarrje të tillë publiko-private është një ndërmarrje relativisht e kushtueshme në aspektin kohor. Kërkohet rreth 1 vjet, 1 vjet e gjysmë që një gjë e tillë të përmbushet, me qenë se nuk varet vetëm nga Ministria e Shëndetësisë, por varet nga një komision ndërministror ku Ministria e Financave ka rolin kyç.
Sidoqoftë, marrveshja mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve private shëndetësore është nënshkruar vitin e kaluar dhe sipas punëtorëve shëndetësor kjo konsiderohej si një veprim i qelluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vetëvendosi është e vendosur që më 14 janar të bllokojë dy pikat kufitare me Serbinë. Në Kosovë 80 milion euro në vit shpenzohen për shërime jashtë vendit. Republikani Mitt Romney shënon fitore në New Hampshire. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.